Tanzania imepiga hatua katika utimizaji wa malengo ya maendeleo endelevu, yaani SDGs, lakini inakabiliwa na changamoto lukuki ambazo zisiposhughulikiwa malengo hayo hayatotimia ipasavyo. Hayo yamesemwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini humo, Profesa Musa Juma Assad, katika mahojiano maalum na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Profesa Assad alikuwa akihudhuria mkutano wa kimataifa wa tathmini ya utekelezaji wa SDGs na mchango wa ofisi ya ukaguzi wa hesabu za serikali katika kufanikisha malengo hayo. Amemweleza Flora Nducha mengi walioafikiana na nini Tanzania inapaswa kufanya kufikia malengo. Lakini kwanza, anakumbusha walichoafikiana kwenye kikao cha kwanza.
Kikao cha kwanza ilikuwa mwaka jana, na mwaka jana tulikubaliana kwamba kila taasisi itakofika nyumbani ifanye ukaguzi wa matayarisho ya serikali katika kutekeleza haya maendeleo endelevu. Kwa tulipoondoka hapa mwaka jana, watu wangu walitayarisha na tukafanya ukaguzi ule, na kikao hiki kilikuwa kikao cha kukutana na kuonyesha maendeleo gani yametokea kutokana na ukaguzi ule wa matayarisho mwaka jana. Kwa hiyo tumekuwa tukiripoti challenges na mambo ya kujifunza katika ukaguzi ule ambao tuliufanya. Sasa kuna nchi zilitoa mawasilisho yao na sisi tulichangia changia kama kawaida.
Labda tukija kwa upande wa Tanzania, mlipokwenda mkafanya shughuli na mpaka mmerejea, yapi ambayo yamejitokeza kwa Tanzania na zipi zilikuwa changamoto?
Ya kwa kweli matatizo kwanza ni mfumo. Yale malengo 17 yalitakiwa yawe yamepewa taasisi moja kuyasimamia, kusema focal point. Lakini kule kwetu hakuna a single focal point ambayo inapewa malengo yote yaliyokuyasimamia. Kiujumla inakuwa ni Wizara ya Fedha. Lakini wenzetu wamefanya katika wizara moja, kuna committee au commission ambayo ina jukumu hilo tu la kusimamia yale malengo 17. Sisi hatuna. Lakini jambo la pili ni utekelezaji wake. Kwamba yale malengo 17 yanatoka wapi? Yani tuna yani mapping, tuweze kuya map kutoka huku katika yale 17 kwenda katika kwa mfano budget yetu ya ujumla. Ilitegemewa kwamba ukishatengeneza ile budget, kila eneo katika yale malengo 17 liwe limeelekezwa katika specific item kwenye bajeti yetu. Sasa hilo jambo halikufanyika na hatukufanya sisi mwaka jana. Tumeahidi kwamba mwaka huu tukirudi tutafanya hiyo mapping na kuangalia malengo gani hayamo, malengo gani yamo. Hata kama maneno tofauti, lakini tunakijua kwamba yamo, tunasema yapo. Kama hayamo, basi tuseme haya hayamo, ili tuwashauri serikali waingize katika mfumo wa serikali, ili na sisi tukija mwakani mwaka 2019 tuweze kusema malengo yote 17 yamo katika mifumo ya kiserikali.
Na katika mkutano huu, kama ulivyosema, watu mbalimbali wamekuwa wakizungumzia uzoefu na yale waliyopata. Kipi ambacho umekiona ni kizuri ambacho mnaweza mkakichukua na kama taifa Tanzania likaiga ili kuweza kuhakikisha 2030 malengo yanatimia?
Mimi nafikiri kitu kikubwa ambacho tumejifunza hapa ni kwamba ni muhimu sana kuendelea kujifunza. Tumeona hata wenzetu nchi ambazo wanaongea mimi labda hazina haja ya kujifunza, wanahitaji kujifunza. Tumepata presentation kutoka Uholanzi hapo, na wamesema wao pia kwa kweli kuna vitu wamejifunza. Kwa hiyo kama nchi kama Uholanzi inaweza ikataa kujifunza katika mambo haya, je, sisi Tanzania? Kwa hiyo mimi nafikiri kuna fursa kubwa sana ya kujifunza na kuendelea kujifunza. Sasa katika vikao kama hivi unaweza kuona wenzako wamefanyaje, na unaiga mambo ambayo ukifika nyumbani na utayatekeleza vile vile. Kwa hiyo nafikiri ndio nukta nzuri sana tumeipata kwamba kuna fursa kubwa sana ya kujifunza na kuendelea kujifunza.
Changamoto nyingine ambayo huwa inaelezwa kuhusiana na malengo ya maendeleo endelevu ni uelewa wa watu kuhusu haya malengo. Wakati mnafanya ukaguzi katika masuala mbalimbali nyumbani, watu wanaelewa kweli kuhusu haya malengo na pengine upeo uko kiasi gani, na mwananchi wa kawaida kweli inamfikia kuona kwamba ana umuhimu wa kuchangia?
Mimi nitasema hivi, yale malengo 17 sikumuona hata kiongozi mmoja ambaye ameweza kuyataja yote 17. Sasa ukitajiwa na waziri malengo yote 17 unaweza kweli hawa watu wameelewa. Kwa hiyo jibu langu ni kwamba kuna uelewaji wa namna fulani fulani tu, lakini kwa ujumla watu hawaelewi malengo yale 17. Kwa kazi yetu moja ni hiyo, awareness, kujenga awareness, watu wajifunze, wayajue yale 17. Halafu tuseme haya mawili yanakwenda wizara ya kwa mfano mazingira, haya matatu wizara ya fedha, hili moja linakwenda wizara ya kina mama watoto, hili moja linakwenda wizara ya afya, hili moja wizara ya elimu, ili kuweza kuallocate malengo yote katika wizara tofauti tofauti. Lakini hilo ni jambo la pili baada ya kwamba tumepata uelewa wa jumla katika serikali ambao mimi naamini haupo.
Sasa hii ni changamoto kubwa sana.
Ni changamoto kubwa, lakini ni changamoto ambayo kwa kweli katika siku mbili tu unaweza kuchukua zote 17 ukaziweka kichwani. Ni issue ya watu kuamua kwamba hivi haya malengo 17 nataka kuweka kichwani yajue mwenyewe. Mimi nimejifunza malengo 17 siku moja tu mwaka jana nilipokuja hapa. Nilifanya 6 ya mwanzo, 6 ya mwisho, halafu nikafanya ile ya katikati 5. Ni kazi ndogo sana kufanya.
Kuyashika ni swala moja, lakini kuhakikisha umeelewa, kumwelewesha mwananchi wa kawaida, hilo ni swala lingine.
Hilo ni swala lingine kwa. Lakini kwanza ukiashika utanikonvince kwamba angalau unayajua yale mambo. Sasa kumwelewesha mtu mwingine ni kazi nyingine, lakini hilo inahitaji jitihada ya ziada, yani si kazi ya mtu mmoja, yani tuweke mifumo. Kwa mfano, tunataraji kwamba Statistics Bureau ya Tanzania ndiyo itatoa tathmini ya utekelezaji wa malengo haya. Kwa hiyo ungetaraji kwamba basi ile taasisi isemee haya malengo. Angalau hata sasa hivi, hata kabla hajaanza kutekelezwa kukamilika, lakini angalau iseme jamani, katika miaka 3 ijayo tutafanya kadhaa 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 ili watu waweze kujenga awareness. Sasa hilo pia nafikiri halifanyiki kwa fursa ambayo tungeweza kufanya.
Sasa ushauri wako kwa serikali ikirejea ni upi?
Ushauri wangu, kwanza nafikiri tukifika itabidi tuwasiliane na Wizara ya Fedha. Jambo la mwanzo ambalo nafikiri ni muhimu kulifanya ni kuhakikisha katika bajeti yetu ya mwaka tukimaliza tuwe tumetengeneza kiambatanisho, ni appendix, ambayo itatafsiri ile budget katika malengo haya 17. Yaani tuseme katika bajeti hii tumeyamark malengo, kwa mfano si lazima yote 17, 10, 7 yanabaki. Alafu katika mwakani labda tuongeza mwingine 3, mwaka unaofuata mwingine 4, alafu katika miaka 3 yote 17 yanakuwa tumeingiza kwenye appendix. Kwa hiyo bajeti yetu imeandana na malengo yale 17. Hilo moja. La pili muhimu zaidi ni kuwasiliana na Bureau of Statistics ili nao wajitayarishe kuhakikisha kwamba by 2030 tuweze kuwa tumetekeleza malengo yote 17. Lakini maana yake kwamba wajue namna gani watacapture zile indicators kwa ajili ya kutoa ripoti kama inavyotakiwa. Kwa sehemu ya tatu muhimu zaidi ni watu wangu mwenyewe, kwa kijumla watu wetu nao katika ukaguzi wetu kila mwaka tukitoa ripoti zetu pia tuainishe malengo gani katika ukaguzi wetu yanatekelezwa na yapi hayatekelezwi. Kwa hiyo mambo matatu ni mambo ambayo nafikiri tukiyafanyia kazi mwakani tukija hapa tunaweza kutoa ripoti nzuri zaidi.
Lakini tuna matumaini kwamba mwaka 2030 yanaweza kutekelezwa.
Mimi nafikiri malengo yale ukiyatazama kwa ujumla yanatekelezeka. Yako mengine ambayo nafikiri na wasiwasi kidogo. Kwa mfano, lengo namba 16 inasema peace, stability and strong institutions. Sasa hili la strong institutions,
kuwa na taasisi
zenye nguvu imara, mimi nina wasiwasi nalo sana.
Kwa nini?
Kwa sababu ukitazama hii miaka iliyopita tumekuwa tuna strong personalities badala ya strong institutions.
Kwa hiyo kumekuwa na viongozi,
viongozi ambao wana nguvu zaidi
kuliko taasisi.
Na nakumbuka bwana mmoja aitwa Warren Buffett, ana pesa sana hapa Marekani. Aliwahi kuulizwa, bwana inakuaje wewe siku zote ukiwekeza faida inapatikana sana? Akasema, bwana mimi nawekeza katika makampuni ambayo hata mtu mjinga anaweza kuendesha. Sasa ukisoma tafsiri yake ni kwamba ni kampuni ambazo zimegundua vitu ambavyo vitauzika vizuri na zina system nzuri ambazo zinahakikisha kwamba mambo yake yanakwenda hata kama kiongozi wake mpumbavu. Na of course ukiangalia kampuni kama Apples ina products nzuri sana zinaendelea kuuzwa mwaka hadi mwaka. Sasa ni vizuri sana kuwa na strong institutions, kwa sababu hata kama kiongozi si mzuri sana, zile taasisi zina uwezo wa kumcheki yule kiongozi. Hata kwa mfano nchi ya Marekani sasa hivi unaweza sema rais wao si rais mzuri sana, lakini nchi hii inakwenda bado vizuri kwa sababu kuna taasisi ambazo zinasimamia utekelezaji wa mipango ya miaka mingi. Kikubwa ni strong institutions ambazo zitafanya utekelezaji, sio strong individuals. Sasa tatizo letu ni kwamba wanateuliwa watu ambao watakuwa wazuri sana kusimamia. Ni sawa kuwa na watu wazuri kusimamia, lakini muhimu zaidi kuwa na institutions ambazo zinaweza kusimamia. Halafu kuwa na watu ambao hata kama si wazuri sana lakini wanaweza kusimamia.
Hilo linawezekana?
Linawezekana, mimi nafikiri linawezekana. Tatizo ni utambuzi tu wa viongozi wetu kujua jamani, muhimu ni taasisi zenye nguvu na zenye usimamizi mzuri badala ya watu wenye nguvu na usimamizi mzuri.
Na huo ni wajibu wako kueleza.
Mimi naeleza, na muhimu si kueleza, muhimu ni kutekeleza. Si tunaweza kusema, lakini utekelezaji utakuwa namna hiyo. Hilo nafikiri muhimu kulisema vile vile.
Nakushukuru sana. Labda na mwisho ambalo unataka kuongeza kuhusiana na haya malengo ni lipi?
Mimi nafikiri tu kwamba kwa mipango ya Tanzania huenda si busara kutazama malengo yote 17. Tungeweza kupata quick wins, yani ushindi wa rahisi, wenyewe wanasema long lying fruits, matunda ambayo yako chini chini yale, kama elimu, afya, tunaweza kuangalia jinsia, tungaanza na hayo, labda malengo matano hivi, tukayatekeleza, tukaenda matano mengine, tukayatekeleza matano mengine, tukabakiza mawili ambayo hata ikifika 2030 hatujatekeleza, tunasema tumetekeleza 15 katika 17. Kwa nafikiri tukiprioritize, tunaweza kwenda vizuri zaidi.
Asante sana.
Nashukuru. Asante sana.